บรรดาธนาคารของรัฐบาลลาวมีพันธะที่จะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานของรัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลมีงบประมาณบ่เพียงพอโดยรัฐบาลจะสำลากคืนให้ธนาคารในภายหลังสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสมดีดงดีห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินแถลงยืนยันว่าในศกปี2019นี้รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายที่จะดําเนินการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานรัฐให้ตรงเวลาและพร้อมกันในทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อการใส่ใจต่างๆที่จําเป็นในชีวิตประจําวันและครอบครัวของพนักงานรัฐอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าในแต่ละเขตแขวงของลาวนั้นมีสภาพการทางเศรษฐกิจและความอาจสามารถในการจัดเก็บรายรับที่แตกต่างกันซึ่งก็เฮ็ดให้หลายๆพื้นที่มีรายรับบ่ดุลเดียงกับรายจ่ายหรือว่ามีรายรับบ่เพียงพอสําหรับการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานรัฐจึงเฮ็ดให้ต้องพึ่งพาการอุดหนุนงบประมาณจากขั้นศูนย์กลางเป็นด่านหลักหากแต่ว่าในกรณีที่ขั้นศูนย์กลางก็ต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนงบประมาณด้วยนั้นก็ย่อมจะกระทบต่อการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานรัฐในเขตดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ขอการหัวมือจากบรรดาธนาคารของรัฐในการเป็นภาคส่วนที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินเดือนพนักงานรัฐให้ก่อนและรัฐบาลจะคืนให้ในภายหลังดังที่ท่านสมดียืนยันในกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่6ของสภาแห่งชาติเมื่อบ่นานมานี้ว่า
ปี2019นี่จะปรับปรุงการเบิกจ่ายให้สะดวกว่องไวอันนี้พวกเฮาจะประสานสมทบกับธนาคารในการเบิกจ่ายเงินเดือนหมายความว่าฮอดกําหนดคันเฮาบ่มีเงินก็สิให้ธนาคารจ่ายก่อนแล้วเฮาจะได้แทนธนาคารภายในกําหนดเว้ากันกับธนาคารเพื่อว่าฮอดกําหนดเวลาต้องได้จ่ายเงินเดือนนี่เนาะได้รับได้บ่ได้ก็พอต้องจ่ายให้อันนี้ได้เว้ากันนั้นแล้วก็เรื่องจ่ายเงินเดือนผ่าน ATM นี่ก็กําลังเว้ากันอยู่
นอกจากการจ่ายเงินเดือนพนักงานให้ตรงตามกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วรัฐบาลลาวก็ยังได้วางเป้าหมายในการคัดเลือกเอาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริงอีกด้วยเช่นเวียกงานการพัวพันห่วมมือต่างประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้คัดเลือกเอาบุคลากรที่มีความรู้และเข้าใจภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีทั้งยังต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีโดยบุคและก่อนเพศหญิงและเพศชายจะต้องมีส่วนสูงตั้งแต่150ซมและ160ซมขึ้นไปหากแต่ว่าการคัดเลือกบุคลากรในระยะผ่านมาก็ยังคงบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ตามหลักการดังกล่าวเลยเพราะได้มีการฝากฝังลูกหลานและญาติผ่านระบบเส้นสายต่างๆอยู่เรื่อยมาทั้งด้านท่านกองศรีแสงมณีรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายอมรับว่ากระทรวงศึกษาเผชิญกับปัญหาบุคลากรคุณภาพต่ำเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแม่นปัญหาคู่ส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพต่ำซึ่งมีสาเหตุมาจากวิธีการคัดเลือกที่ผิดพลาดและบ่ได้มาตรฐานเพราะการคัดเลือกคู่ในระยะที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับสภาพร่างกายหลายกว่าความรู้ความสามารถจึงเฮ็ดให้คู่ตัวใหญ่แต่บ่มีความรู้และความสามารถในการสอนนักเรียนและเฮ็ดให้นักเรียนจบการศึกษาออกมาอย่างบ่มีคุณภาพด้วยเช่นกันฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระทรวงศึกษาจึงได้ริเริ่มวิธีการคัดเลือกคู่แบบใหม่ด้วยการจัดให้มีการสอบเสียงอย่างเปิดกว้างและคัดเลือกเอาเฉพาะผู้ที่สอบเสียงได้คะแนนสูงเท่านั้นซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีอยู่ 12,744 ห้องเรียนในเขตชนบทยังขาดคู่ถึง 19,757 คนส่วนโรงเรียนในเขตตัวเมืองกับมีครูเกินความต้องการถึง 9,664 คนโดยในนี้ยังบ่มีผู้ใดที่จะอาสาหรือสมัครใจในการย้ายไปสอนอยู่โรงเรียนในเขตชนบทแต่อย่างใดรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA